Мобилизация ленген гражданар һәм аларның ғаиләләре белән элемтә өчен махсус мәгълүмат системасы җайга салынган дип белдерде ил премьер-министры Михаил Мишустин Россия президенты Владимир Путинга. 122 номеры буенча кайнар линия эшли. Бу номерга инде 1,5 миллионга якын шалтырату килгән. Кайнар линия мәгълүматлары базасына 600-дән артык җавап кертелгән. Яңа сораулар килгән саен җаваплар базасы киңәя бара. Җавапларның күбесе объясняем.рф порталы да урнаштырылган. Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе мобилизацияләнгән татарстанлылар гаиләләренең гаризалары буенча күчемсез милекне теркәү вакытын кыскартты. Хәзер хәрби хезмәткә чакырылучыларның туганнары һәм якыннары күчемсез милекне бер көндә рәсмиләштерә алалар. Мөрәҗәгать иткәндә татарстанлылар туганнарының махсус хәрби операциядә катнашуын расларга тиеш. Мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләре тапшырган документлар өстенлекле тәртиптә карала, һәр конкрет очракка индивидуаль якын килү кулланыла, дип сөйләде Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе җитәкчесе урынбасары Лилия Бурханова. Күчемсез милекне теркәү өчен бер көндә күп функцияле үзәктә документлар тапшырырга һәм Росреестрның республикага киләсе кайсы бүлекчәсендә теркәлүне тизләтү турында гариза язырга кирәк. Күчемсез милекне теркәү мәсьәләләре буенча консультацияләр эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр үткәрелә. Сорауларына 8843 255 25 71 телефоны буенча бирергә мөмкин. Мобилизацияләнүчеләр ОСАГО килешүен вакытыннан алда туктата ала. Кулланылмаган вакыт өчен полис бәясенең бер өлеше кире кайтарыла. Моның өчен запастан чакырылучыга гариза белән иминият компаниясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Россия банкының матбугат хезмәте шул турыда хәбәр итте. Мобилизацияләнгән кеше урынына башка кешеләр дә ОСАГОдан баш тарта ала. Моның өчен нотариус раслаган ышанычнәмә булырга тиеш. Анда килешүне вакытыннан алда туктату хокукы язылган булу шарт. Татарстаннан гуманитар ярдәм тиелгән 6 йөк машинасы тиздән Лисичанскига юл тота. Йөк Бердәм Россия партиясе, Татарстан оешмалары һәм республика халкы ярдәмендә җыелган. Колоннаны формалаштыруда шулай ук ярдәм янәшә иҗтимагый оешмасы активистлары катнашты. Һәр фурга 20 тоннага якын йөк тутырылган. Анда иң кирәкле әйберләр, урын, җир, кием, салым, азык-төлек, мәктәп укучылары өчен кирәк-яраклар тупланган. Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шахразиев Мурманск өлкәсендә Төньяк флотта хезмәт итүче Татарстан егетләре белән очрашты. Очрашуга башка төбәкләрнең татар диңгезчеләре дә килде. Васил Шахразиев Татарстанның Төньяк флот белән хезмәттәшлеге аеруча нык булуын, республика үз егетләре турында һәр вакыт кайгыртып торуын белдерде. Диңгезчеләрнең туган җирләренә исән-имин кайтуын теләде. Иртәгә Казан халкына сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча консультация бирәчәкләр кабул итүне Татарстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Әлмира Башев һәм Татарстан прокуроры урынбасары Илнур Ибраһимов үткәрә. Очрашу көндезге сәгать 2-дә Республика прокуратурасы бинасында Кремль урамы 14-нче йорт адресы буенча башлана. Катнашу өчен 291 19-25 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйбыз 291-19-25. Республиканың хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы 2023 елга җитештерү календарын бастырды. 5 көн эш атнасында 2 ял көне белән елына эш көннәре саны 244-кә җитә. Ял көннәре 121 көн, шул исәптән 17 эшләми торган бәйрәм көне. Эшләми торган бәйрәм көненә кадәр булган эш көненең яки сменаның вакыты 1 сәгатькә кимей, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте 2023 елда Ураза һәм Корбан бәйрәмнәренең якынча датларын билгеләде. 2023 елда Ураза һәм Корбан бәйрәмнәренең якынча датлары 21 апрель һәм 28 июнь дилә документта. Ай календаре һәм традицияләр нигезендә Ураза һәм Корбан бәйрәмнәре башлану көннәре Татарстан президенты указы белән билгеләнә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 26 октябрь, чәршәмбе көнне аз болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил төньяктан талган. Һава температурасы 4 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын.